Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas, que tal? Benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días que volven xirar arredor da enerxía eólica. Gran acelerón da Xunta, autorizacións de parques eólicos. Se ven nas últimas semanas, fomos informando de proxectos puntuais que ian recibindo declaracións de impacto ambiental favorable. Agora a Xunta de Galiza deu un empurrón final á tramitación da potencia eólica. Fixo logo de que o Executivo do Estado anunciase que anularía os dereitos de acceso e conexión á rede eléctrica daqueles proxectos que non contaran cunha declaración de impacto ambiental favorable con anterioridade ao 25 de xaneiro. Así pois, o balance da invasión eólica debuxa unha paisaxe ateigada de aeroxeradores e proxectos, un total de 77 que foron aprobados, 43 proxectos rexeitados, 20 quedaron fora de prazo. Son en conxunto 2.200 megavatios os que pasarán a instalarse no territorio galego ou seren autorizados pola Xunta de Galiza. Súmanse aos 712 megavatios aprobados polo Goberno de España en 7 grandes parques eólicos. Se as empresas executan todos estes proxectos, nos dous próximos anos o territorio galego engadiría máis de 600 aeroxeradores. A día de hoxe, Galiza xa conta cuns 4.000 muíños e, segundo os balances presentados por Red Eléctrica de España, Galiza produce xa un 30% máis de enerxía da que consume. En comparecencia este mércores, a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, admitiu ademais que existen zonas como a Serra do Suído, o Barbanza ou Vimián, zonas que xa hai unha masificación de parques eólicos que están a afectar a aves e que, polo tanto, non pode seguir instalándose potencia eólica ali. En concreto, segundo o Patrimonio Natural da Xunta, o parque eólico Deva, na contorna da Cañiza, é o inicio dunha longa aliñación de aeroxeradores que suma máis de 100 km e que supoñe unha barreira para as aves obrigadas a realizar grandes cambios de ruta. Capital Energy, Greenalia e Adalanta son as tres empresas máis favorecidas polas resolucións do Goberno da Xunta de Galiza. En todas elas hai nomes relevantes. A primeira, Capital Energy, é propiedade de Xesús Martín Buezas, ex-xanro do empresario e presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Greenalia ten no seu Consello de Administración os antigos conselleiros da Xunta de Galiza, Beatriz Mato e Antonio Couceiro, e Adalanta articulas en torno a compañía madrileña Vintia, o empresario balear Antonio Máscaro e a sociedade da familia do tenista Rafa Nadal. En el, Naturgy ou Iberdrola tamén están entre as grandes beneficiadas. En total, un 67,5% da potencia aprobada nestes tres últimos meses recae en compañías de fora de Galiza. Mentras Rueda mostra a súa satisfacción pola resolución destas 140 declaracións ambientais, un total de 44 entidades sociais e veciñais de Galiza asinaron un manifesto a nivel estatal contra a invasión eólica indiscriminada no país. O movemento ecoloxista denuncia o empeño da Xunta de aprobar custe o que custe todos os parques antes do día 25 coa excusa de enganchalos á rede eléctrica española para abastecer grandes industrias como Alcoa, Showa ou Century. En concreto, Alcoa recibirá dos parques eólicos aprobados un 30% da enerxía que necesita para reactivar a súa actividade. Algúnas asociacións sociais de Galiza viaxaron ata Madrid para protestar ante o Congreso dos Deputados contra os macroproxectos eólicos. Ali denunciaron que o goberno deu barra libre ás enerxéticas e que entrega o 88% do territorio galego á especulación eólica, como tamén di Adega. E como fixo, pois mediante un novo real decreto que recolle a exención da avaliación ambiental ou de impacto ambiental a macroproxectos renovables durante 2 anos. Segundo as entidades ecologistas, esta medida incide na desprotección do territorio das súas xentes fronte ás grandes empresas e crea unha importante inseguridade xurídica. Na rúa, a poboación organizada manténse firme na loita, boa conta diso tamén a manifestación de varios colectivos sociais en Vigo o pasado domingo contra a depredación enerxética. Dende os tribunais chegan boas novas para as organizacións e colectivos ecoloxistas. A Dega e a Plataforma en Defensa da Cordillera Cantábrica logran unha vez máis paralizar cautelarmente o terceiro dos parques eólicos de Grinalia, Monte Toural, proxectado cando a Bustelo e Campelo nos concellos de Carballo, Coristanco, Santa Comba e Tordoia. O tribunal destacou a relevancia excepcional do espazo natural protexido en que se asentaría este parque eólico, onde se sitúa tamén a Lagoa de Alcaián. Logo deste fito histórico para o Movemento Social contra a Invasión Eólica, agora a Dega valora levar aos tribunais o parque eólico do Picato, o primeiro que se situaría no concello de Lugo adxudicado a Naturgy e con 11 aeroxeradores. Desde a asociación sinalan que este parque ficaría nunha zona moi sensible, reserva da biosfera con aves protexidas e, ademais, o camiño primitivo de Santiago quedaría dentro da área poligonal. A estas alturas xa son ben coñecidos os diversos impactos que os parques eólicos teñen sobre o territorio e a natureza de xeito directo e sobre o desenvolvemento social, cultural e económico das zonas en que se van instalar. Esta semana o xornal Nos Diario entrevistou o investigador da Universitat de Rovira e Virgili, Sergi Saladier, ao redor da incidencia de enerxía eólica no emprego e no despoboamento. Con base ás observacións do que acontece no sur de Cataluña, o investigador afirma que todos os concellos con parques eólicos perderon poboación. E deixamos a política eólica a un lado para falar agora dos incendios forestais. Unha tese da Universidade de Santiago de Compostela vende cifrar en 96.638 os incendios provocados en Galicia entre 1999 e 2014. O estudo, desenvolvido por Xervasio López, analiza a relación entre os conflitos sociais e os incendios forestais provocados. Entre as conclusións destaca que as áreas de máis valor son as que menos adoitan arder e que as áreas de interese comunitario son as máis vulnerables ao lume provocado. Porén, a designación de áreas CEC ou de zonas de especial conservación da rede Natura 2000 non ten o impacto agardado na reducción dos incendios. O investigador propón ter en conta a conflictividade social nos índices de riscos de incendios. Doce meses, 12 invasoras é o nome da campaña que vende impulsar a Asociación Verde Gaia para dar a coñecer as especies exóticas que poñen en perigo os nosos ecosistemas. Segundo os últimos datos da Xunta de Galicia, existen no territorio galego 165 especies catalogadas como invasoras, unha grande ameaza para a preservación da nosa biodiversidade. Estimas, ademais, que de aquí a 2050, a presenza destas plantas no continente europeo aumentará nun 64%. Antes esta situación, a campaña de Verde Gaia, que presentará unha destas plantas por cada mes, busca sensibilizar e visibilizar o problema que esta supoña. Imos rematando este boletín informativo cunha nova de esperanza pro rural. O patrimonio en comunidade pode ser chave para asentar a poboación nas aldeas galegas. E a idea coa que traballa o Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da Universidade de Vigo e o proxecto europeo Rurarule. Ambos puxeron en marcha este mes un curso virtual sobre proxectos de socialización de memorias e patrimonios do medio rural. O obxectivo é ampliar o concepto de patrimonio e facilitar a creación de iniciativas comunitarias en diversos eidos como os agroambientais, turísticos ou turísticos para dar en definitiva longa vida a estes espazos rurais. Finalizamos cun recordatorio das xornadas Temos Alternativa, impulsadas pola Coordinadora Eólica Sinón, que terán lugar os días 4 e 5 de febreiro no Pazo da Cultura de Pontevedra. Este quere ser un encontro da sociedade galega para tecer un modelo enerxético alternativo. Consulta toda a información en adega.gal e inscríbete se queres asistir. Ata o próximo boletín.